Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 14 martie. La microfon sunt Liliana Barbăroșia
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, primăvara rămâne într-o stare de nehotărâre și astăzi, parcă și o voință și arete frumusețea și căldura. Ziua se va petrece sub nori încă prea grei și reci peste cea mai mare parte a localităților, iar soarele va fi simțit mai curând ca un fel de oaspete nepoftic.
Avem nevoie de haine pentru temperaturi de 5-6 grade în zona de nord, de 7-8 grade în zona de centru, iar în sud vom ține cont de 9-10 Celsius.
De ce practic fiecare a cincea familie sau persoană care a plătit companiilor de construcție pentru un acoperiș deasupra capului fluiera a pagubă? Cât de vulnerabil în fața escrocelor și irresponsabililor și de ce sunt cei care își investesc banii într-o locuință? Și ce are de făcut statul ca paștele calului să vină pentru cei care au plătit bani pentru o casă totuși mai devreme? O convorbire cu Ianina Spinei, expertă a organizației Transparency International, peste câteva minute.
Va urma realitatea cu amanuntul, autorul ei, scriitorul Iulian Ciocan, se declară năucit de denumirea unui proaspăt partid, aflați cât de curând de ce, și tot în partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent semnat de Petru Petkov despre mediile de informare și campania electorală bulgară.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ștefan Grigoriță. Ștefan, bună dimineața!
Bună dimineața! Deci, buletinul de știri. Adjunctul ministrului rus de externe, Grigori Karasin, și omologul său moldovean, Lilian Dari, au spus la Chișinău că trebuie eliminate incidentele regretabile care se produc în punctele de control la trecerea frontierei cu implicarea persoanelor oficiale. Declarația vine după ce săptămâna trecută Moldova s-a plâns că zeci de oficiali moldoveni ar fi fost hărțuiți de autoritățile ruse la intrarea în Rusia în ultimele luni. Karasin face începând de luni o vizită de două zile în Republica Moldova, având pe agenda starea relațiilor bilaterale și evoluțiile de rezolvare a conflictului transnistrian. Un moldovean care a luptat în estul Ucrainei din partea separatiștilor proruși a fost condamnat la 3 ani și jumătate potrivit Procuraturii Generale, citată de site-ul Deschide.md. Fostul guvernator al BNM, Leonid Talmaci, reținut sub bănuiala de participare la un furt de fonduri, a fost scos din starea de reanimare de la Institutului de Medicină Urgentă din capitală, după ce starea sănătății i s-a îmbunătățit. Acesta rămâne în spital, potrivit avocatului său, Vitali Nagacevski, citat de Unimedia. Leonid Talmaci a fost reținut la 3 martie, primind apoi un mandat de arestare pe 15 zile. Casa Albă a nuanțat acuzațiile lui Donald Trump împotriva ex-președintelui Barack Obama, precum că ultimul ar fi ordonat interceptarea convorbirilor lui Donald Trump în timpul campaniei pentru prezidențialele din Statele Unite de anul trecut. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, Trump a avut în vedere un sens mai larg decât interceptarea convorbirilor. Totodată, acesta a adăugat că actualul președinte s-a referit la aparatul administrativ al lui Obama și nu neapărat la președintele personal. Declarațiile lui Spicer sunt în contradicție cu ceea ce postase Donald Trump anterior pe Twitter săptămâna trecută. Atunci Trump, fără a oferi dovezi, a spus că tocmai și-a dat seama că Obama i-ar fi instalat dispozitive de ascultare în turnul Trump din New York. Conflictul dintre Rusia și Ucraina se mută pe scena de la Eurovision după ce a fost anunțat numele concurente care va reprezenta Rusia în competiția paneuropeană găzduită în acest an de Ucraina. Iulia Samoilova, o cântăreață în scaunul cu rotile, a recunoscut că a vizitat Crimeea după anexarea în 2014 a peninsulei de către Rusia, iar acest fapt pare să încalce legea ucraineană. Aproximativ 14 milioane de americani și-ar putea pierde asigurarea medicală în 2018 în baza noului plan de asistență medicală al administrației Trump, potrivit Biroului pentru Buget al Congresului. Aceeași sursă mai menționează că numărul de persoane neasigurate va crește până la 52 de milioane către anul 2026. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat-o pe cancelara Germaniei, Angela Merkel, care susține teroriștii. Declarațiile au fost făcute de liderul de la Ankara în cadrul unui interviu pentru presa turcă. În replică, guvernul Germaniei consideră aberante afirmațiile președintelui Recep Tayyip Erdogan și spune că nu va accepta aceste provocări. Acestea au fost știrile pentru această oră.
Mulțumim, Ștefan, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineței. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo puteți revedea reportajele televizate ale Europei Libere din seria Pur și Simplu. Episodul cu care vă așteptăm astăzi la Moldova 1 vă prezintă bordeile din Rogojeni.
Între aceste dealuri stâncoase de lunga râului Răut se ascunde o așezare pitorească, Rogojeni, Reunul și Oldănești. Sat mare cândva, astăzi a rămas doar cu 36 de locuitori. Ceea ce îl face deosebit e faptul că aici întâlnim un tip de locuințe tradiționale dispărute de mult în alte părți. Este vorba de bordeie și mătușa Maria are unul.
Eu de aici nu ies că aici e cald, ia ca numai cu oșă, dar în casă e mult, e larg, e oș mai multe și frig.
Mai ales că pentru a încălzi bordeiul nu are nevoie de multe lemne de foc. Se descurcă de nevoie și cu niște ciocălăi sau ogrinci. Pentru a locui în casă i-ar trebui mai multe lemne, dar nu are din ce să le cumpere. Are o pensie de doar 1000 de lei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim în continuare cu Ianina Spinei, expertă a organizației Transparency International Moldova. Doamna Spinei, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bine v-am găsit.
Bună dimineața, așadar, domnul Spinei, Transparency International Moldova, organizația pe care o reprezentați, a realizat o cercetare privind modul în care multă lume rămâne cu buza înflată după ce a plătit bani, poate economiile de o viață pentru construcția unui apartament. Pentru început, inclusiv cu menirea de a spori, ca să spunem așa, vigilența cetățeanului investitor. Să precizăm cât de extins sau, am putea spune, dureros este acest fenomen. Adică situația în care o familie sau o persoană aparte plătește bani pentru casă și ajunge și fără bani și fără locuință.
De fapt, este un fenomen care nu a apărut într-un an sau doi. Rădăcinile lui datează încă, să zicem, de la independența Republicii Moldova. Pe parcursul acestor 10 de ani, fenomenul acesta s-a amplificat, astfel încât la moment mii de oameni să fie prejudiciați de întreprinderi de construcții care falimentează oamenii, pierzând și banii, pierzând și nedevenind nici proprietari ai apartamentelor. Despre amploarea acestui fenomen vorbește și faptul că în ultimii 10 ani circa 30 de companii de construcții au falimentat, iar inspecția de stat în construcții, care monitorizează calitatea construcțiilor, spune că aproape fiecare al cincilea bloc de locuit ar fi cu probleme.
Adică într-un caz din 5, omul care a investit într-o locuință are probleme sau și-a aruncat practic banii în vânt.
În acele companii în care oamenii au investit și ele sunt în proces de insolvabilitate, este foarte problematică obținerea acestor locuințe, întrucât implică de regulă cheltuieli suplimentare la cele efectuate anterior.
Ce explicații, iată, există pentru această stare de lucruri? 30 de companii au dat faliment, altele construiesc cu probleme. Ce explicații există? Deficiențe legislative sau și altele?
Inclusiv deficiențe legislative. Vedeți că unele abateri, unele fraude care au loc pe acest segment al pieței pot fi catalogate ca înșelare a investitorilor, ca abuzuri și ridicați sub incidența legislației actuale. Însă autoritățile vizate ale statului nu întreprind măsuri pentru a atrage la răspundere acei factori de decizie în cazul în care sunt pornite dosare și acestea ajung în instanță. Sunt oare atrași la răspundere decidenții? Putem vedea că în ultima perioadă de timp avem doar două cazuri. Sunt niște cazuri singulare când factorii de decizie a companiilor au fost atrași la răspundere și vreau să mă refer anume la compania de construcții Supersonic și recentul caz care a fost mediat acum în presă, e vorba de compania Romprim. Referitor la a doua companie, deci decizia este cu drept de atac. Deci avem doar două companii de construcții, factorii de decizie acestora care au prejudiciat investitorii fiind trași la răspundere.
Potrivit unui sondaj realizat cu privire la acest fenomen, aproape un sfert din respondenți nu s-au informat suficient. Este vorba de oamenii care au investit. Deci nu s-au informat suficient despre activitatea companiilor de construcții cărora le-au încredințat banii. Asta ce ar însemna? Lumea nu depune un minim efort, este credulă. Ce se întâmplă, de fapt, până la urmă?
Este adevărat, oamenii nu se preocupă, nu se gândesc la acele riscuri pe care le au, neinformându-se despre activitatea unei companii, neaflând cel puțin elementarul dacă compania dispune de certificat de înregistrare, licență, dacă are autorizație de construcție și așa mai departe. Deci, elementarul oamenii trebuie să-l facă.
Pe de altă parte, aproape jumătate din respondenții sondajului spun că dacă s-au adresat diferitor autorități ale statului pentru a le rezolva problemele, nu s-au ales cu nimic. De ce autoritățile sunt neputincioase? Cum explicați dumneavoastră?
În opinia noastră este o problemă foarte gravă când jumătate din cei care se confruntă cu probleme și se adresează la autoritățile statului nu și le pot rezolva. Voi răspunde așa cum ne-au spus respondenții. În primul rând, ei consideră că nu există un cadru legal care să reglementeze relațiile dintre cetățenii investitori și companiile de construcții. Există foarte multă corupție în domeniul construcțiilor din investițiile cetățenilor, mai ales atunci când e vorba de darea în exploatare a blocurilor de construcții, când e vorba de introducerea modificărilor în proiectele de construcții, de primirea certificatelor de urbanism și așa mai departe. Oamenii care investesc în blocurile de locuit consideră că după conducătorii acestor companii stau demnitari, stau oameni politici influenți, care mulți dintre care, de fapt, sunt adevărații proprietari ai acestor companii și ceea ce este foarte important că organele de drept nu întreprind măsuri suficiente pentru a apăra interesele investitorilor. Ori, multă lume spune că am venit cu petiții colective, am venit cu documente confirmative, cu cecuri aparatelor de casă și ni s-a spus la poliție sau la procuratură că nu sunt suficiente probe. Cum să înțelegem acest fapt?
Da. Am văzut printre recomandările organizației dumneavoastră și una privind organizarea cursurilor de pregătire profesională pentru procurori, lucrătorii subdiviziunilor de urmărire penală, pentru judecători și așa mai departe, în ceea ce privește cauzele, iată, de insolvabilitate companiilor de construcție și sau cauzelor de înșelare sau prejudiciere a cetățenilor care au investit. Chiar să fie necesare cursuri speciale într-o situație aparent atât de simplă, adică judecătorii, toate aceste persoane au nevoie de, cum să zic eu, de o specializare și în acest domeniu pentru a face față fenomenului?
Bineînțeles că da. Știți, pur și simplu aparent, noi considerăm că domeniul acesta este foarte simplu. De fapt, domeniul insolvabilității este unul foarte și foarte complex. De aceea, da, foarte complex. Oamenii care sunt implicați în procese de insolvabilitate cu ani bat pragurile instanțelor. Deciziile care sunt luate în acest sens trebuie să fie foarte bine gândite și bine puse la punct. Uneori, cunoștințele judecătorilor nu sunt suficiente pentru a face față acelui volum de lucru care se impune în cazurile de insolvență. Anume, pentru aceasta sunt necesare atât pentru judecători, cât și pentru procurori niște instrumente speciale la subiectul insolvabilității. Mai mult decât atât, În opinia noastră, legea insolvabilității nu este adaptată condițiilor actuale de falimentare a companiilor de construcție, atunci când sute de investitori sunt antrenați în procese de insolvabilitate care durează cu ani. De aceea, cel puțin ar trebui să fie redus termenul unor asemenea cauze.
Ce facem, pe de altă parte, doamna Spinei, cu ceea ce, despre ce vorbeați mai devreme? Vorbeați despre niște percepții ale populației că în spatele acestor companii stau demnitari, dar niște percepții care, nu știu, chiar aș vrea să știu aprecierea noastră, cât de aproape de realitate vi se par aceste percepții. Ce facem, iată, cu această parte a problemei?
De fapt, aceste percepții sunt foarte aproape de realitate. Respondenții invocă niște nume foarte concrete de politicieni, de conducători a unor partide, de persoane afiliate unor partide sau persoane care schimbă partidele ca mănușire, totul în scopul de a se proteja, de a-și proteja așa numitele, în ghilimele, afacere. De fapt, care nu sunt afaceri, dar sunt o curată escrocherie, o curată înșelare a persoanelor. Dacă să nu vorbim de percepții, dar să vorbim de experiențe, noi în cercetare am estimat și acele cheltuieli pe care le-au suportat respondenții care au investit în construcția spațiului locativ. Și aici cifrele vorbesc de la sine.
Despre ce sume ar fi vorba, de exemplu, ce sume ar sta în spatele acestui fenomen sau ca urmare acestui fenomen?
Deci vreau să precizez că am chestionat 72 de respondenți. Potrivit acestora, cheltuielile totale pe care le-au efectuat în acest domeniu sunt în jurul la 3 milioane de euro. Din ele, cea mai mare parte, undeva 2 și 4 milioane de euro, sunt cheltuieli pentru apartamente. Vreau să remarc că marea majoritate a respondenților au achitat banii integral, adică la semnarea contractului 80% din cei intervievați au plătit 100% din valoarea apartamentului. Mai mult decât atât, oamenii s-au adresat la avocați și am estimat eventualele cheltuielile pentru serviciile acestora în jur de 30.000 de euro, iar cei care au rămas și fără casă și fără bani și sunt nevoiți să trăiască la gazdă, au cheltuit în jur de 400.000 de euro. Adică fiecare respondent care locuiește la gazdă a plătit pe parcursul anilor în jur de 11.000 de euro. Ceea ce vreau să mai adaug este că, având în vedere opiniile administratorilor de insolvabilitate, că pentru acele blocuri în care există șansa de a duce lucrările până la capăt, oamenii vor trebui să achite de la 10 până la 50% din valoarea inițială a apartamentului, putem să ne dăm seama că cheltuielile în acest domeniu sunt colosale, sunt extraordinar de mari. Noi am navigat prin rețelele de socializare, prin forumuri și am văzut că foarte mulți păgubiți, ei comunică între dânșii, încearcă să evalueze singuri cheltuielile pe care le fac în construcția apartamentelor. De pildă, ceea ce am atras atenție sunt oamenii care au investit în Iki Invest, o companie de construcție după care stau aceiași fondatori ca și după Galsam Service. E vorba de 400 de familii, da, care au investit într-un complex de construcții cu apartamente, cu spații de parcare, spații comerciale. Potrivit estimărilor aproximative a acestor persoane, deci cheltuielile sunt la circa 30 de milioane de euro. Deci amploarea fenomenului este foarte mare.
Ce ai de făcut, doamna Spinei?
Măsuri diferite, începând cu modificarea cadrului legal. În primul rând, bineînțeles, e nevoie de o lege specială care reglementa relațiile dintre cetățeni și companiile de construcții care construiesc din investițiile acestora, astfel încât să nu fie companii care se aventurează pe piață cu 5.400 de lei capital social. Deci să fie un capital social minimă, adecvat, să fie suficiente active pentru a iniția afacerile, să fie asigurat riscul companiilor de construcție de către companii de asigurare, să fie efectuată o supraveghere din partea instituțiilor statului a modului cum se utilizează banii investiți și acestă, deci, și finanțarea să fie acordată la avansarea construcțiilor. Toți banii să fie transferați doar prin conturile bancare. Asta este una la mână. Trebuie să înțelegem necesitatea modificărilor în legea insolvabilității. E nevoie de o înăsprire a răspunderii factorului de decizie a companiilor de construcție. În special, trebuie să fie introdusă trebuie să fie introduse prevederi în codul penal care țin de răspunderea pentru prejudicierea de către companiile de construcții a cetățenilor în rezultatul fraudării proiectelor de construcții, dar și, ce e foarte important, pedeapsă pentru insolvabilitate efectivă a companiilor de construcții.
Da,
și bineînțeles că aceste măsuri legislative ar trebui să fie suplimentate și măsuri de familiarizare a cetățenilor, de sensibilizare a cetățenilor privind investirea mijloacelor în construcția în spațiul locativ, prin instruirea judecătorilor, procurorilor la capitolul insolvabilitate. Deci e nevoie de niște măsuri complexe.
Doamna Spinei, vă mulțumim foarte mult. Suntem totuși, avem anumite constrângeri de timp și trebuie să mergem mai departe un pic. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi. Doamnelor și domnilor, a fost Ianina Spinei, experta organizației Transparency International Moldova. Mai multe detalii privind subiectul puteți găsi pe site-ul acestei organizații.
7:22, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute o revista presei și tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ștefan Grigoriță revine la microfon.
Fostul guvernator al BNM, Leonid Talmaci, reținut pentru detonarea de fonduri, a fost mutat din secția de reanimare, dar rămâne internat în continuare. Grigori Carasin și Lilian Darie au spus că trebuie eliminate incidentele regretabile cu oficiali moldoveni care se produc la trecerea frontierei în Federația Rusă. Casa Albă a nuanțat acuzațiile contra lui Obama, spunând că nu au fost de fapt interceptări, dar au fost de fapt și nu a fost de fapt Obama, dar administrația acesteia. Și Parlamentul Britanic a adoptat legea Brexit, care dă undă verde guvernului de a invoca articolul 50 pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Mulțumim, Ștefan. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Știrile și relatările noastre pot fi citite și pe telefonul mobil dacă ați descărcat aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23, continuăm cu revista presei. Portalul Agora.md analizează câți deputați din Parlament ar putea susține cu votul lor modificarea sistemului electoral. E nevoie de 51 de voturi. Portalul menționează că inițiativa va fi susținută de 20 de deputați PD, 14 deputați foși comuniști, 11 deputați neafiliați, în total 45 de voturi. Incertă este intenția așa 7 deputați PCRM și a unui deputat neafiliat, Alexandru Barbăroșie, și a 2 deputați ai Partidului Popular European nu vor vota, potrivit portalului PSRM, PL și PLDM. Balena albastră trezește legea Big Brother este titlul unui editorial publicat pe portalul deschide.md și semnat de scriitorul Alexandru Baculovski. Autorul crede că jocul online a făcut deja un rău imens, a împins mulți adolescenți spre sinucidere, dar mai poate face și un alt rău, cenzurarea informației. Scriitorul se referă la intențiile autorităților de a adopta legea Big Brother, având drept temei declarat diminuarea efectelor inclusiv acestui joc online. Agenția EPN citează pe ambasadorul României la Chișinău, Daniel Iuniță, care spune că integrarea europeană a Republicii Moldova este un obiectiv asumat plenar de România. Ex-premierul Ion Sturza comentează pe pagina sa de Facebook decizia guvernului de a permite companiei Frontera Resources din SUA să facă explorări pentru zăcăminte de petrol și gaze în Republica Moldova. Potrivit lui, este o mică și obscură companie înregistrată pe insulele Caiman, iar experiența ei este de a toca banii micilor investitori de la bursă, hrănindu-i mereu cu promisiuni. Sturza mai susține în comentariul său ironic că în Moldova nu există rezerve serioase de petrol. Fostul ambasador al Republicii Moldova în SUA, Igor Munteanu, comentează pe pagina sa de Facebook decizia Rusiei de a recunoaște cetățenia Federației Ruse tuturor celor care s-au născut în URSS. Se deschide un nou capitol în relația noilor state independente cu geopolitica statului rus. Moscovei nu este de ajuns status quo-ul regimurilor separatiste și nici orbecăială elitelor legate de nomenclatura ex-sovietică între Est și Vest. Ea are nevoie de control total al populației, este de părere Igor Munteanu.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un detaliu distinct al anilor tranziției e puzderea de partide și partiduțe gălăgioase, care roade nu prea au adus. Te uiți ce s-a făcut aici de la 1991 încoace și îți dai seama că toată foșgăiala asta partinică a născut un șoarece, că partidele autohtone au avut grijă mai mult de propria lor bunăstare. Despre faptul că avem aici prea multe partide, unele inerte și quasi invizibile, s-a scris mult în presa din Republica Moldova. Ei bine, ca și cum puține partide am avut, a mai părut de unul nou. Sincer să fiu, era să trec cu vederea evenimentul, dar m-a năucit realmente denumirea acestui proaspăt partid. El se numește Voința Poporului. O denumire foarte pretențioasă, aș zice, mai cu seamă după moștenirea precăjită rămasă de la partidele anterioare. Așadar, Voința Poporului. Mi se pare de dreptul bizară și bombastică denumirea cu pricină. Păi cum poate un partid să exprime voința întregului popor? Partidul, prin definiție, exprimă punctul de vedere al unei părți a poporului și chiar dacă și-ar propune să fie o portavoce a întregului popor, tot nu ar reuși. Sau proaspătul partid vrea să fie un soi de PCUS din URSS? Nu prea cred. Firește, noul partid are dreptul să-și aleagă orice denumire. El are dreptul la viață. Dacă vor oamenii un nou partid, de ce să nu-l făurească? Altceva e că aici multe partide au dezamăgit, au ieșuat lamentabil, au făcut valuri într-un păhărel cu apă. Să vedem ce prestație va avea partidul Voința Poporului. Îi vom urmări cu mare interes traseul și vom reveni peste o vreme cu niște concluzii.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dizi de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne așteaptă o zi ușor posomorâtă cu temperaturi de 5-6 grade în nord, 7-8 în zona de centru și 9-10 în zona de sud.
Noi ne reauzim la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie.
Alexandru Canțăr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.